Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Доброго ранку. Сьогодні четверте квітня. Про велику пожежу в Ростові, що зараз відомо про так званий російський наступ. Поговоримо на початку цієї ефірної години. Також йтиметься про гуманітарне розмінування. Чому воно триває так довго у часі? Якої допомоги потребує наразі Україна в цьому питанні? Що там на Росії? І з того будемо розпочинати. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас.
Щось горіло славно під Москвою цієї ночі. Місцеві пабліки пишуть, частина населених пунктів залишилася без світла. Що то було? Інформації, чесно кажучи, обмаль. Але вона тішить, звісно, нас. Скажіть, чи можемо припускати, що черговий, не перший, дай Боже, не останній український безпілотник долетів майже до Москви?
Ну, щодо безпілотників, інформації поки що немає. Їхня, скажімо, з їх сторони, і інформації щодо роботи систем ППО, ну, як завжди, про те, що вони все збили, немає. Але відомо, що, скоріш за все, що це був один з великих енергорозподільчих об'єктів, в результаті чого частина, ну, умовно так називаємо, Підмосков'я, значить, населених пунктів Московської області, без світла на даний момент. От це та інформація, яка є. Тому, скоріш за все, що це був якийсь, ну, великий розподільчий енергетичний вузол, але інформації, принаймні, з боку росіян щодо того, що вони там, ну, працювало ППО і вони, як завжди, все збили, на даний момент поки що немає.
Угу. Ви знаєте, періодично переривається зв'язок, пане Андрію, але я вас почула. Так, розуміємо, що там горить тепер у Підмосков'ї. Ну і, власне, погода теж за нас. Дуже дякуємо їй за це, тому що буревій у Підмосков'ї і Москві там такий нічогенький, дуже сильний вітер у Білокам'яні. Місцеві ЗМІ повідомляють навіть про одного загиблого. Ну, тут з військової точки зору складно щось коментувати. Давайте про Ростов поговоримо. Знаємо про події, яка сталося тут трохи більше, а річ у тім, що вночі розпочалася тут пожежа на зерновому терміналі. Пабліки місцеві писали, що передував пожежі вибух, і на відео можна побачити щось на зразок детонації. Також відомо, що вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів. І насправді це цікава історія, бо найбільше мене, я думаю, як і наших слухачів, зацікавила ота детонація. Що ж то могло спалахнути, яким чином, які ваші версії?
Ну, якщо, знову ж таки, безпілотника ми не бачили, плюс є, ну, наскільки мені відомо, певні технологічні особливості щодо там необхідності зберігання загалом зернових, коли на такому, здавалося, об'єкті може статися дійсно вибух, і таке рідкість на зернових терміналах. Питання в тому, що обладнання, як обладнання, наприклад, до тих же нафтопереробних заводів, частину великого обладнання до великих місць зберігання нафтопродуктів, в тому числі, що стосується там зберігання, наприклад, зернових, все ж таки до Росії постачається, мало постачатися з країн Європи, Сполучених Штатів Америки. І зараз в них є, ну, з цим великі проблеми. Але виключати, що, наприклад, ну, знаєте, от хтось, росіяни можуть сказати, що це знов там український безпілотник, він переплутав наш нафтопереробний завод і атакував оцей зерновий термінал. Якщо подивитись фотографії, це також такі там, ну, знаходяться великі дуже ємності, які заповнені зерновими. Але я думаю, що це навряд чи, тому що, як показує, скажімо, вже існуюча практика, що наша робота по їхніх нафтопереробних заводах, по складам паливно-мастильних матеріалів, відрізняється, на відміну від росіян, доволі якісною розвідкою, попередньою розвідкою, розвідкою щодо маршрутів, розвідкою навіть щодо самого конструктивної особливості це кожного, там, наприклад, нафтопереробного заводу, оскільки от росіяни 2 роки намагаються вивести з ладу український Кременчуцький нафтопереробний завод. При цьому в них, на щастя для нас, ці спроби, вони залишаються невдалими. В той же час, як Україна одразу ж почала працювати по їх нафтопереробним заводам.
Пане Андрію, знову не чую вас, на жаль. Говоримо ми про атаки по нафтопереробним заводам. Говорили ви про український Кременчук також. Ще раз давайте спробуємо, так?
Так, і от в той час, як Україна одразу почала наносити ефективні удари по, скажімо так, найвразливіші, навіть не найвразливіші, найважливіші частини, це так звані ці перегонні куби. Це фактично перший етап розподілу нафти на нафтопродукти, вже там на перші там легкі, важкі фракції, далі з яких починається переробка. Там легкі фракції йдуть на паливо, як диспаливо, там бензин, на важкі фракції йдуть, як правило, там на мазут або на інші, або на мастильні матеріали. І от Україна одразу ж почала це робити ефективно. Тому, знаєте, зараз може, знову ж таки, не потрібно відкидати наприклад, цей же вибух на зерновому терміналі в Ростові, як одну з, наприклад, російських провокацій, які, за якою зараз росіяни можуть знову почати виходити і казати, що ну от ми ж ніби там з нашої мовчазної угоди працює український зерновий коридор. А от Україна б'є по наших зернових терміналах. Тому тепер ну це як знову ж таки використовувати це все як черговий привід для поновлення певних терористичних дій проти території нашої держави. Цього зараз виключати також не потрібно.
Не потрібно виключати момент провокації з російського боку. Також хотіла з вами буде коротко поговорити про ту атаку чергову, яку цієї ночі пережила Україна. Ось Генштаб вже відзвітував, атакували Україну 20 шахедами рашисти, 11 з них вдалося збити. Розуміємо, що непоправні наслідки у Харкові, там є і загиблі, і понад 10 людей поранені. Скажіть, що розуміємо про нинішню атаку, ну, крім того, що в кілька хвиль запускали ці безпілотники?
Ну, продовжують просто, не знаю, це от Росія методично вже третій тиждень просто Харків, місто Харків знищує. От Росія реально просто знищує місто Харків. Напевно, є їхні там, ну, провокаційні, провокативні, популістичні заяви і інформаційні вкиди з приводу того, що ми будемо намагатися захопити Харків. Ну, у них ресурсів, щоб захопити Харків, на даний момент немає. А при цьому росіяни продовжують, якби, ну, знаєте, скумовно, для підтримки своєї інформаційної пропаганди просто завдавати ударів по Харкову. На жаль, він знаходиться дуже на короткій відстані від території держави-агресора. І навіть, якщо ми бачимо, там, ми знаємо, що в Харкові була велика проблема з застосуванням ракет С-300-400, як балістичних. І, на жаль, вчора ми також побачили, що ті ж БПЛА «Шахет», коли вони заходять по, умовно, найкоротшої дистанції до Харкова з території Росії, це також, на жаль, доволі грізна зброя, тому що просто там наші засоби протиповітряної оборони, якими, як правило, ми боремося з таким типом цілей, як «Шахет», ну, на жаль, вони не встигають, просто його збити. Загалом, мені здається, що одним з основних, напевно, меседжів зараз нашої зовнішньої політики буде просто там, ну, от наш міністр закордонних справ пан Кулеба казав про те, що Україні терміново потрібно, щоб партнери надали 7 систем «Петріот». Це дуже амбіційна заява. Звичайно, що 7 батарей «Петріот» дуже сильно нам допоможуть. Але, напевно, меседжем номер один зараз має стати хоча б для того, щоб нам надали комплексно зенітно-ракетні комплекси, для того, щоб ми могли швидко добудувати систему протиповітряної оборони над Харковом, тому що, на жаль, ми реально ризикуємо це місто, якщо воно не буде захоплене, але воно може бути дуже і дуже серйозно зруйноване, і є великі ризики там зараз виникнення тої просто гуманітарної кризи.
Угу. От, говорячи про ситуацію на фронті, звернула я увагу і в новинах, ми щойно почули на свіжий звіт від Американського інституту вивчення війни, де йдеться про те, що росіяни зараз збільшують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів. Скажіть, будь ласка, що це означає, чому так, як ці штурми можемо описати? Пам'ятаєте, раніше говорили про м'ясні штурми від рашистів, коли людей вони взагалі не жаліють і для них люди нічого не знають. Що змінилося зараз?
Тут не в тому питанні, що змінилось. Момент в тому, що їм в якийсь момент вони змогли поставити як результат проведеної ними ще в 23-му році роботи з мобілізації їх ВПК, в тому числі частині. Навіть це не виробництво, а просто такої більш масованої розконсервації, при цьому зниженнями якості, але тим не менш, щодо кількості мали певний успіх, мали певний прогрес на різних типів бронетехніки. І от зараз вони по лінії фронту, ту ж активну розвідку боєм, яку раніше вони просто умовно відправляли туди декілька рот, наприклад, Storm-Z, які там до їхнього фізичного завершення мали штурмувати нашу позицію для того, щоб виявити слабкі місця, виявити засоби, якими ми обороняємося на тому чи іншому на ті ж чи інші ділянки фронту. Зараз вони намагаються це робити, у формі таких от маневрів бронетехніки. Причому це вони розпочали також ще десь тижні два тому. От і перші в них такі спроби були на Куп'янсько-Лиманському напрямку, але там за декілька днів, один день там була знищена колона 8 одиниць, наступний день була знищена колона 10 одиниць, трошки вони там зараз, скажімо, припинили. Потім в них от був нещодавно дуже серйозний штурм, в якому вони там одночасно застосували 36 одиниць бронетехніки. Вся вона була майже розбита або виведена з бойового стану. Після цього росіяни відступили. Таким чином, певним, скажімо, намагаються десь модифікувати свою тактику, тому що розуміють, що м'ясними штурмами лінію фронту на даний момент ти жодним чином не прорвеш, навіть в тих масштабах, як ці м'ясні штурми організовують росіяни. Потрібно шукати нові тактики для того, щоб організувати дійсно, м'ясний штурм – це захоплення, можливо, невеличкого міста або селища, але прорив лінії фронту неможливий. Тому от таким чином, напевно, намагаються вони, випробовувати на полі бою якусь нову тактику за умови більшого застосування кількості бронетехніки на короткій ділянці фронту.
А як оці механізовані наземні штурми і їхнє збільшення вписуються в інформацію про можливий наступ росіян? Або писали про нього кілька світових медіа, і Володимир Зеленський, президент України, попереджав про вирогідність такого наступу від рашистів. І ось видання «Політико» також опублікувало такий цікавий матеріал, не надто оптимістичний для України, із посиланням на українських високопоставлених офіцерів, інкогніто причому, на умовах анонімності. Написано, що в разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується. От скажіть, будь ласка, що нам думати про цей матеріал, про цю статтю? І взагалі, що ми зараз розуміємо про можливий так званий російський наступ?
Про те, що лінія фронту зруйнується, це некоректно. Те, що лінію фронту росіян, власне, заради чого вони це роблять, їхня основна задача буде, це вже не умовний, взяття Авдіївки або взяття Бахмута, як ми бачили до цього. Їхня задача буде, прорвати наш фронт на певній ширині ділянки з подальшою можливістю виходу на певний оперативний простір. Тобто це значить, що вони не просто мають прорвати нашу лінію фронту і пройти за неї, а це значить, що вони там, на цій ділянці, вони ще будуть, їм буде необхідно мати можливість для подальшого маневру, для того, щоб, скоріш за все, зманеврувати і зайти десь в оперативний тил нашого одного з ключових напрямків. Там зараз казати про напрямок, ключові вони, власне, і залишаються. Це, знову ж таки, Куп'янськ-Лиман, він для росіян також важливий. Бахмут, Часів Яр, оперативна висота, залишається важливою. За Авдіївкою далі просуватися на схід, можливо, не зовсім логічно. Тут більш логічним виглядає Вугледар, тому що це вже південний схід. І для росіян є зараз необхідністю, наприклад, те транспортне сполучення, яке вони активно будують по тимчасово окупованій території півдня України, для того, щоб з'єднати Крим з Росією, вони убезпечити його від наших, недалекобійно середньої дальності засобів враження, буде також критично необхідним. І це ті задачі, прорив фронту з можливістю далі пройти, що називається, по наших тилах, щоб змусити нас поспіхом там відсуватися, щоб лінія фронту зазнала таких значних змін саме на карті, не з точки зору просто інтенсифікації бойових дій. Оце ті задачі, які вони для себе ставлять. Казати, що в них для цього на даний момент є можливості, ні, на даний момент в них можливостей немає. Щодо їхньої там додаткової мобілізації, так от вони її можуть почати проводити, але знову ж таки росіяни зрозуміли, що м'ясний штурм це неефективно. От те військо, яке вони або кількістю особового складу, який вони там будуть намагатися відмобілізувати, можливо, десь пришвидшено, але вони спочатку будуть його тренувати, бо вони на прикладі тієї ж Авдіївки побачили, що ну набагато ефективніше все ж таки використати того бійця, який там хоча б 2,5-3 місяці пройшов навчальних таборів, і він на полі бою є набагато кращим бійцем, ніж той же умовний зек з StormZ. Їх ніхто не відміняє, це бойова одиниця, яка все одно буде використовуватись, але я думаю, що менше, і десь вони будуть намагатися модифікувати свою тактику. Питання знайти оцю точку на лінії фронту, це буде точка їх основного удару, і звичайно, що такий ризик є, нам потрібно до цього готуватись, нам потрібно будувати фортифікаційні укріплення, нам не потрібно слухати про новий наступ на Київ, новий наступ на Харків. Повірте, це для того, щоб досягти хоча б якогось успіху, це от всі ті, вся та кількість, наприклад, Київ, це всі ті от 300 тисяч, які вони там планують відмобілізувати, їх потрібно кинути на Київ з вірогідністю успіху 50/50. Вони можуть просто втратити це угруповування з технікою, причому ну тут і важче буде, і зайти набагато важче, і потім так швидко вже не відступлять, як це відбулося на початку, наприкінці березня, початку квітня 22-го року. Такий сценарій вже, тобто відійти з особовим складом, технікою тут вже не вийде. Тут всі, що зайдуть, вони 50/50, що вони тут і ляжуть повністю. І це великі ризики. А давайте подумаємо, основна ж першочергова ж задача, вибачте, оце СВО, це що? Це захист Луганської, Донецької області. Тобто прорив на сході, убезпечення свого південного цього коридору до Криму, набагато більш перспективна з військової точки зору задача, яку і більше, ну не те, що більше шансів, але з точки з військової точки зору набагато більш перспективна. Плюс не забуваємо, що все одно зараз, якщо ми порівняємо з періодом середини жовтня і, напевно, до середини березня вже 24-го року, інтенсивність бойових дій, вона, ну, не те, щоб, ну, скажімо так, так, інтенсивність бойових дій, вона дещо знизилась. Тобто, в нас нема таких там акцентованих великих штурмів, як, наприклад, було тієї ж Авдіївки, паралельно з цим, як намагалися працювати вони і пороботино, і по Часовому Яру. Тобто, так, вони намагаються, маневрують, певні спроби, звичайно, є. Тобто, бойові дії продовжуються, знаєте, затишчя на фронті, як кажуть, немає. Ні, просто дещо знизилась інтенсивність. Знизилась вона до принципі 100% до інаугурації так званого президента Росії. І поки оцей умовний період зниження інтенсивності, росіяни ж активно продовжують через свої там, скажімо так, своїх агентів впливу на Заході необхідність їх включення до мирних переговорів по Україні. І до того моменту вони будуть знову ж таки, як що робити? Ракетно-шахедний терор наших міст з риторикою, якщо ви не погодитесь з нами сісти і почати розмовляти, ми просто зруйнуємо повністю вашу державу. І плюс при цьому нагнітання, а якщо ви все ж таки не почнете з нами розмовляти, то у нас новий наступ на Київ, новий наступ на Харків. І ну це контекст, який ми бачили вже за останні більше ніж 2 роки неодноразово. Це їхня така, скажімо, глобальна стратегія. От знову ж таки, ну примушення сісти навіть ну і не лише України, а і наших партнерів для того, щоб вони почули риторику щодо необхідності Україні сісти за стіл переговорів. Саме з цим пояснюються оці дії, які відбуваються. І знову ж таки, оце інформаційне нагнітання, знову ж таки, росіяни з кінця з осені 23-го року дуже активізувалися в інформаційному полі. І треба відзначити, що працюють непогано, плюс, ну, відверто там морально-психологічно десь, ну, втомлене населення України, воно починає на це більш гостро реагувати. Тому потрібно зараз дуже-дуже чітко дотримуватися інформаційної гігієни і пам'ятати, що багато хто з західної преси, як показало себе от момент ще там з штурму Авдіївки, що багато хто в західній пресі, ну, їм дуже, скажімо, знаєте, заради певного клікбейту, заради гучних заголовків, вони не, скажімо, не цураються працювати з російськими там агентами інформаційного впливу, які в тому числі знаходяться на Заході. Тому зараз потрібно бути в цьому контексті дуже обережним до такої, чи особливо, що стосується чутливої інформації. Розумієте, що на даний момент у росіян навіть сил нема, тому що вони навіть спроб не роблять, бо коли вони накопичуються, знову ж таки, задаємо Авдіївку, угруповання, просто вдумайтесь, 120 тисяч осіб займалося окупацією міста, яке мало населення до початку повномасштабного вторгнення 35 тисяч осіб. Угу. Оце реальні можливості їх, їх співвідношення зараз на лінії фронту. Так, у нас є багато проблем. Нам потрібно вирішувати проблему з, знаєте, не ситуативним, а нарешті сталим, стабільним постачанням боєприпасів, яке дозволить ефективно подальшому планувати війну. Нам потрібно дуже швидко створювати лінію оборони, тому що так, спроба росіян, скоріш за все, що вона буде, тому що навряд чи що хтось з росіянами сяде за стіл переговорів. Нова спроба буде відтермінована або відсутня лише у випадку, якщо з Росією дійсно сяде за стіл переговорів. В іншому випадку знову будуть спроби штурмів, а так спробу прорив фронту. Mm-hmm. Це буде, тому до цього потрібно підготуватись. Потрібно нарешті прийняти закон і почати нам також проводити мобілізацію, тому що ми бачимо, Росія в 22-му році наприкінці 170 тисяч. За різними оцінками, за 23-й, весь 23-й рік домобілізовано від 150 до 200. Ну, дуже різні ці оцінки, тому що важко знайти звідти. При цьому ми не можемо навіть прийняти закон, який нам дозволить також зараз застосовувати цей інструмент. Погодьтесь, ну, це трошки недолуго з нашої точки, mm-hmm. з нашого боку.
До речі, даруйте, перебуваю вас про мобілізацію на Росії. Якраз хотіла з вами поговорити, тому що Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Ну, ми розуміємо, що Путіна обрали, ха-ха-ха, в лапках беру це слово, як обрали, так обрали, так? Мовчав він публічно, принаймні, в публічному полі про мобілізацію. Ну, ось зараз президент, знову таки, в лапках. Скажіть, будь ласка, що ми розуміємо про ці 300 тисяч військовослужбовців? Чи назбирають? І що вони, власне, про війну в Україні?
Можливість в них є. Знову ж таки, одразу кинути їх на лінію фронту, ну, вже розуміють, що це неефективно. Оголосити 1 червня мобілізацію, ми ж розуміємо, і відмобілізувати фактично цих 300 тисяч, ну, це значить, що якщо вони почнуть з 1 червня, то варто очікувати, що до кінця літа ці війська, вони вже будуть на території нашої держави, і росіяни їх використають для, знову ж таки, нових от спроб, як я казав, прориву фронту, штурму фронту. І їх ще ж потрібно комплектувати там не лише автоматом і формою китайською, їх потрібно ще якусь техніку їм надати для того, щоб якщо це там, наприклад, мотопіхота, тобто їх також потрібно укомплектувати. Якість техніки у росіян значно знижується, як показували. От велика виходила стаття ціла група Осінт аналітиків, яка провела аналіз знімків ще радянських місць зберігання техніки, які, місць консервації техніки, які були на території Росії, і що там, ці величезні такі поля, вони, знаєте, дуже-дуже просто попустішали. Відповідно, дуже багато якогось ще радянського цього там пострадянського залізяча, на жаль, от вже навіки вічні похоронено в українській землі. Але потенціал певний ще є. Свій ВПК вони зараз, ще зсередини 23-го року, дуже сильні. Це не лише стосується, наприклад, там ракет або шахедів. Це те ж саме вони розуміють, що стосується і бронетехніки, є в них там спроби з артилерією. Плюс ми розуміємо, що посилюється їхня співпраця. Наприклад, тут не стільки Іран їм може допомогти, скільки все ж таки Північна Корея. І будуть намагатися їх укомплектувати, але якщо вони розпочнуть оцей призив, то mm-hmm. Цієї хвилі мобілізації ми побачимо в Україні не раніше серпня. Знову ж таки, наш ворог зрозумів, що краще їх ліпше підготувати, тоді з цих з цієї кількості вони зможуть для себе отримати набагато більше.
Ну, тобто також розуміємо, що нелогічно, чесно кажучи, якщо говорять про наступ там наприкінці весни, на початку літа, можливий наступ від росіян, мобілізація, і ми цих людей на фронті побачимо від рашистів наприкінці літа, як ви кажете. Ну, коротше кажучи, не сходиться трохи дані. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі, і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.